Badakizue, zuzenean ari gatzaizki zuela, Marko konpara ezin batetik, zaldi zuritik, aldezarreko bihotzetik, terraza zoragarri batetik, eta gaineratuko dugu, jarraian, konpainia konpara ezin bat ere izanen dugula, inzuzen ere, Oier Sanjurjo handia. Gauza askorengatik ezaguna, mailakatzen hasi beharko bagenua, kaso esanen genuke, garrantzitsuena guretza dela, Euskal Herria Irratiko bazkide bikoitza dela, eta hortik aurrera futbolean egin dituen balentria guziak. Egunon, Oier?
Egunon.
Bueno, lehenik eta esanen dizugu, jokatzeko moduan, zaudela oraindik.
Bueno, eske hain duela bakarrik ilat eta erdi bukatu nula futboleko lanekin, eta oraindikan ba, sasoian nago, esan daiteke.
Futbolaz ere mintzatuko gara, baina az gaitezen, festaz, izketan, aspaldiko, oso aspaldiko partez, lehendabiziko Sanfermietan, badaukazu aukera pixka gehiago gozatzeko, bai janariarekin, bai edariarekin, bai parrandarekin, bai desorduetan ibiliz, ez da?
Ba bai, bai, azken finean, pues, futbolak baitu gauza on asko, baina bestalde badago, pues hori, denbora librea edo behintzat 24 ordutan futbolaria zaela eta gauza hori kontrolatu behar dituzula. Eta nabaritzen ari naiz orain, pues, azken finean, pues, denbora librea daukadala eta batzuekin egoteko, bestekin egoteko, aurrekin egoteko, festa bizkate egiteko, ba, gauza guzti horiek lehen falta motatzen dituen noizbenka eta orain, pues, horretaz ere gozatzen ari naiz.
Parrandari konparaziora egin dugu?
Parranda pixkat bai, zazpian egon nintzen lagunekin, Lizarrako lagunekin, zenseian, bueno, beraiek lana bazuten, eta orduan, pues, zazpirak utzi genuen.
Bueno, futbolista garaietan ere, futbolari garaietan ere, egiten zenuten zertxo bait, inoiz topo egin izan dugu jarautan konparaziora, parranda egiten ari zinetera, orduan bai, zenbatuta balak nola ite esateko, ez da, zenbatuta aukerak.
Hori da, ba, jai eguna genueneko aurreko gauean, pues, desmadatzen ginen pixka, eta ba, hori, aukera zegoenean, pues, egiten genuen egin altzena, ez? Adibidez, anekdota modun, nire kuadriako lagunek oain duela bilabete Lizarrako jaietako ostiraleko egunerako bazkaria antolatu zuten, eta nire maztetani lehenengoak izan ginen apuntatzen, ez? Horrek dena esaten du.
Aze gozatu da, ez da?
Ba, amabos urte, ja, Lizarrako jaietako egun handian egon gabe, eta pues, bagenuen ere gogoa, ez?
Hola, unerik gogokoena Sanfermietan, zein parranda egiten ari zarelarik beti ere, testu inguru horretan.
Ba, bira, zazpian parranda inun, ta ez nintzen, ez nuen oso ongi pasa.
Ze... Batzutan gertatzen da, bai, espektatiba handiekin ateratzen zarelari, gero...
Bai, bueno, zakit, nahiago, pues, Iruñan igual parranda egin beste dozen urteko dozen egunetan, porque zazpian atea nintzen, ta kriston jendetza bila, ta pote bat hartzeko, ta pues, beti zailtasunak, berandu, tal... Bueno, badira egun hobeagoak parranda egiteko, baina niretzat, aurrekoan esaten nien aurrei, ba, udaletxeko plazan ez nahi sekula egon, eta esperientzia hori bizitu nahiko nuke, baina gero beste lagun batzuek galdetu diet egonak direnakan, eta esaten dute, ostras, agobio gehiegi dela, baina batez ere gero gaiteroak eta ateratzen direnean, eta momentu hori...
Animo, pues, kalejira jotzen dute
lari, ez da? Momentu horretan egon nahiko nuke, noz baitere.
Ba, nik uste hori eramangarriagoa dela. Ni biotan izan naiz, gazte garaietan txupinazoan, bestean inoiz egon naiz jada ez horren beste, eta kontua da, txupinazoaren ondodik ateratzen direla kanpotar gehienak, ordan sartzen dira hemengo hainbat ja urtetxuagoak, eta tira, nik uste dut egiterik badagoela, batez ere zure sasoian baldin bazaude.
Truko hori jendeak badakila,
bai, hori ere bai, hori ere bai. Futbolaz ere mintzatu beharko dugu, Oier, ze sentipen futbolari profesionala izateari utzita, lehendabiziko egun eta aste hauetan?
Ba, oraintxe bertan, ba, lasaitasuna eta hori, deskansoa, ez? Batez ere dira bi gauza horiek nabaitu dituenak, porque ez dut ere hola denborarik izan, bai? Ze bukatuta han zipren ibili ginen, ba, etxeko gauza guztik prestatzen, mudantzak, auta beste, gora eta bera, ona iritsita ere, pues, batzukin egon, bestekin egon, ez dut hola pizkat lurreratzeko astirik izan, ez? Han dezakegu. Baina batez ere hori, ba, utzi dut futbola gainera gogokin, onenak emanda bezala eta pozik egin duan ibildeakin eta lasai nire buruakin, ez?
Eta euro hier bat bihurturik azken den moraldian.
Ba, inork esango luke, ez? Izan da, nik urte hau jendeakin hitz egiten denez, esaten diet izan dela futbola koparitu didan azken urte hau paregabea, ez? Familia ere oso gustora ibili gara Zipren barna, lagun oso onak egin ditu, Mikel González, Perapon, Sanje García eta olakoak, eta Europan jokatzeko aukerare izan dut, orduan ezin hobea.
Aeka Larnakarekin aritu zara, azkenean ligan hirugarren geratu zarete, akaso bestelako helburuak bazen ituzten, baina Europari dagokionez jokatu dituzu Europako txapelketa guziak, ez da?
Bai, denak.
Nola da, txapeldunen ligako atarikoa jokatu zenuten,
bai.
Gero Europa Liga eta gero Conference League, ez da?
Kanporatzen gintuzten enean, hori, espaloi bat bera jaisten ginen, ez? Eta, bai, kompetizio guztia jokatzeko aukera, osea, kompleto dago ezin.
Unetxoren bat, hola gogoan iltzaturi geratu zaizuna, partidaren bat, zelairen bat?
Bai, bai, bueno, Fenerbahçen kontrako partida izan zen, ikaragarrian sortzen den giroa, ba, aparta, eta gero, dezibelio pila, eta gero baita ere, pues bueno, nik Europa Ligeko fase grupos horretan eta gola sartu nuela, estrenatu nintzen, eta bueno, ba, horre nietzako ere, kriston gozamena, bai.
Ederki, ederki. Beraz, pozik harturiko erabakiarekin, hasiera batean traumatiko samarra izan zen.
Bai, bai, ze, baina, traumatikoa, baina era berean ere ikusten sentitzen nuen, eh? Bai, fisiko eta mentalki, ba, momentua iristea zegoela, hor, otsaila martxo aldera pizkaten boraldia ere luzezi joan, eta, zaten nuen, bueno, naurten bai izango dela, ba, hori, ba, futbola usteko momentua, eta horregatik, ba, hartu dut naturaltasunez, eta beharrezko bezala.
Jago Barrasatarekin nola geratu dira gauzak, berak elkarrezketa gehienetan, aipatzen du zenba dudan eskertzekoa Oierri eta Robertori, eta hau eta beste, nik uste dute bera baduela hor kezka puntu bat zuekiko.
Bueno, a ber, guke, ba, Osasunan alde, eta taldearen alde, eta entrenadoren alde, eta pizkate egin dugu lana, ez, kapinaiak izan garen einean, eta, bueno, burrutira joan gabe, pues, atzo bertan elkartu nintzen berekin eta bitxorrekin, eta beste zenbaitekin, eta elkar besarkatu genuen, eta gustora, harreman ona.
Topo egin zenuten edo geratu zineten?
Geratu ginen, esan daiteke, banekien, beraiek nire etxe azpian nahi ziela bazkaltzen, eta kafetik pasan nintzen agurtzera, bai.
Orduan harremana ona da.
Bai, noski. Bai, bai.
Nola duzu gogoan agurreko une hori, esan dut nola joan ziren negoziazioak Osasunarekin, nola jaso zenuen erabakia, nolakoa izan zen agurra gero zaleekin eta Sadarren?
Ba, polita, bai, traumatiko samarra, porque hainbeste urte Osasunan emanda, ba, beti ateratzeko momentu hori ez da erresa izaten, ez? Bueno, maite duzu, sentipen asko bizitu ditut Osasunarekin, eta azkenean, ba, horri agur esan behar izatea, ba, beti da zaila, baina gerora, orain perspektiba pizkategin ikusten dut, eta anekdota moduan esan behar dizut, seian, pues, bueno, familiakin eta Gairuñako kaletan ibili nintzela, bueno, egun hauetan bezala, eta jendearen eskerra eta maitasuna jaso dudala toki guztietatik, eta harrituta jaso dut, manekien, bueno, pues, jendean maiten induela, edo egin batean, baina harrigarria izan da, nolako jende tzapilak gelditzen hauen kalean, argazkiak eta hitz politak eskaintzen, ez?
Izan ere, zure Osasunako ibilbide osoan etzen nuen izan zalegoaren edo zaletu guzien sostengoan, nik uste dut azken urteotan bai baloratu zela zure ibilbidea, erraz esaten da, baina
bai.
Osasunaren elastikoarekin 356 partida jokatu dituzu.
Bai, azkenean, bueno, futbolaria izan garenok edo garenok, ze, bueno, azkenean ibilbide osoan zehar ere, bas, badira momentuak, urteak, etapak, non, pues, bueno, zure mailan gora berak ere, badauden hori horrela da, horrela izango da, eta horrela izan da. Orduan, pues, bueno, ulertzen dut nik ere, ba, jendeak kritika puntu horrek ere, ba, bati ematen diola, ba, aurrera segitzeko eta indar hori.
Horrek piztu egiten zaitu.
Piztu egiten zaitu, hori beharrezkoa da.
Osasunan beti oso ongitze egiten dugu Osasuna zalez, baina beti egonda puntu kritiko bat, zenbait zaleren artean, etxekoekiko, esan dut, Patxi Puñalek ere pairatu izan zituen horrelakoak, zuk zeuk, ez da, horrek pizten zintuen zu.
Bai, horrelakoak pairatzeak ere, pues bueno, ego puntu hori atera arazten dizu, eta batzutan hori domatzea edo kontolatzea ez da erresa izaten, baina horrek ere, ba, baduka entrenamentu mental fuerte bat, eta bueno, denetatik ikasten da.
Eta gero genio bizia ere baduzu, eta akaso genio bizi hori ateratzen ere lagunduko zizun. Eta
bai, suspertzen pizkat, ez? Igual batzutan geratzen zara pizkat, komo zaude, dozakit, errelasatzen zara, pues porque normala da ere, ez? Ezin zailako topera beti egon, baina horrek suspertzen ninduen, eta ateratzen duen, pues neukan onena, bai.
Horre, bago, este kontu bat, tokatu zitzaizun nolaiteko komodina izatea zenbait unetan taldearen beharren arabera, eta zure lekua ezten horretan ongi aritzea ez da erraza, eta nik ez dakit bere garaian behar bezala baloratu zen hori guzi hori.
Ba, nik uste dute orain gerora ikusita ba, jendearen eskerra eta maitasuna, ba, jendeak hori ere baloratzen duela, eh? Zen, ni beti esaten dut, oso jokalari berezia izan naiz, bakarretariko bat, ez dut ezagutzen ola lehenengo mailan edo elitean ibili den futbolari ola aina...
Balioan itzekoa
hori zan hainun, bai, eskerrik asko. Eta, jo, horrek badauka kriston merituan ikuste dut, eta horrela esan behar dira gauzak, bai.
Esan dut, defentsan, ez da, bi egaletan ikusi zaitugu, baina erdiko atzelari bezala bai, egalean ere bai, bietan,
bietan
tokatu
bai.
Zitzaizun, ez da? Gero, zelai erdian ere aritu zara, eta are gehiago, punta erdi defentsibo moduan nola daite esateko
bai,
ere, ikusi zintugun, beraz, atezain izatea eta bederatzia izatea, ja. Besterik ez zaizu falta izan.
Hori ze, nire debutean ja horrek erakusten zuen nola izango zen nire futbol ibilbidea, ez? Labur bilduz, nire debutean hasi nintzen erdilari ezker bezala, egalean, gero partida berdinean eskuineti jokatu nuen 10 minututxo, eta gero zelai erdian jokatu behar izan nuen azken 20 minutuak, ez hori nire debutean pentsa, orduan horrela izan da nire ibilbidea, eta horri ere eskertua.
Eta osasunari dagokionez eta ibilbide horretan, ze mugarri aipatuko zenituzke, zer daukazu orburuan, izan ere oso bolada gora beratxuak egokitu zaizkizu, jeitxiera eta Sabadell, eta gero igoera berriz, eta gero lehen mailan alako denboraldi kaskar samarra, bueno, zeltako denboraldi hori bai, ez dakit, zuke hiru mugarri iru. Finkatu behar izan ezkero, zeintzu aipatuko zenituzke?
Ba, nik lehenengo mugarri aipatuko nuke, bigon emandako urteak horrek emantzialako behar nuen base edo oinarri bat konfiantza aldetik, autoestima aldetik esateko oier, zuk balio duzu, futbol ibilbide txukun bat egiteko, eta horrek eman zian kriston bultzada. Gero, zinaztu, ba, Sabaleko urte hori, oso latza, bai taldeari daukien ez, eta bai pertsonalkin ikere lesio larria izan nolako, eta oso mugako momentuak bizi izan genituen, eta osta, horrek markatzen zaitu bai ala bai. Eta gero, ba, gerora, ba, txapeldunak eratu gineneko Jagobaren urte horretan, ikuste dut kriston maila eman genula talde osoak.
Nola gozatu zenuten.
Guk eta zaletuek ere,
kriston
konexioa, jendeak behar zuen konexio hori, eta hor piztu zen berriro gaur egun, ba, Osasuna nola dagoen ikusita, nik uste dute kulpa handia ere, ba, momentu hark izan zuela, ez? Hortik goraka joan gailako orduz ero.
Bai, nik uste dut inflexio puntu bat izan zela. Gero, ja amaitzen joateko, pertsonalki, kapitaina izan zara, mantendu duzu engaiamendu bat, batez ere euskararekin loturiko gaiekin, hori Nafarroan ez da hain erraza, nola eraman duzu hori guzi hori?
Bueno, ba, errez, amar, ez dakit, ni pues, euskalduna naiz, eta orduan naturaltasunetik, beti errespetutik, noski, gu euskaldunok badukagu horretan ba, adituak gara, ez? Errespetua adierazten, pues, beti erdera euskaraz dakienarekin, ba, beti pues, erdera jotzen dugu, beraiek integratu nahian, eta orduan alde horretatik, pues, bueno, gero guk ere errespetua eskatzen dugu euskaraz mintzatu eta bizi nahi dugun momentuetan, ba hori. Errespeta gaitzaten, eta alde horretatik beti euskan alde, ba, edo zer gauza, edo ekimen egon direnean, edo zuekin, edo bestekin, ba, beti prez, noski.
Baina, hor badira inbat futbolari, nahiago izaten dutenak, itzerdirik ez esan futbolarekin, loturik ez dauden gaien inguruan, zu aldiz busti zara behin baino gehiagotan.
Bai, baina izan daiteke baita ere, pues igual euskaldunak diren nire taldekide hoi askok ere ez dutelako, ba, dominatzen guztiz hizkuntza, ba, erresa egiten dutelako igual beste hizkuntza baten, eta horrek ere, nik, ba, errestasun hori badaukaz, bueno, beti izan dut etxetik, ez, eta horrek ere erresten dit, ez, edo zein momentutan presa bertzeko, euskeraz egiteko, eta aldoretatik, ba, nabari da, bai.
Eta ikaragarri estimatzen dizugu, goza ditzazula festak, ea topo egiten dugu nor nunbait, potetxo bat hartzeko, orain guk saiorekin segitu behar baitugu, mi esker gaurkoagatik, eta zure ibilbide osoan, gurekiko duzun jarreragatik, oier, estimatua dago.
Ba, eskerrik asko, gola San Fermin, eta gola Euskal Herria irratia.